Με τη χάρη τη δική του βρισκόμαστε μία ακόμα φορά στην Εκκλησία του και ήρθε ο Κύριος να μας φυλάξει αδερφοί στον χώρο αυτό, στην Εκκλησία του Χριστού, μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει για να αξιωθούμε, να τον δούμε και να ζήσουμε μαζί του, να τελειώσουμε με επιτυχία την αποστολή μας. Γιατί ο λόγος στον οποίο ζούμε είναι για να εκπληρώσουμε μία συγκεκριμένη αποστολή. Αλλιώς αν το σκεφτούμε καλά αδερφοί, η ζωή δεν έχει νόημα. Μία ομάδα αδελφών είχε βγει να ομολογήσει και κρατούσε ένα πανό το οποίο έγραφε «Γεννήθηκες, έζησες, πέθανες». Αυτό ήταν. Αλλά δεν είναι αυτό όμως. Γιατί ό,τι και αν πετύχουμε πάνω στη γη αυτή, όποιες επιθυμίες μας και αν εκπληρώσουμε, έρχεται το τέλος. Αλλά όμως ο Κύριος δεν μας έκανε για να είμαστε ένας ατμός, ο οποίος θα εξατμιστεί και στην τελική είτε πέρασες από τη ζωή αυτή, είτε δεν πέρασες το ένα και το αυτό είναι, αλλά ο Κύριος μας έκανε για να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Και αυτός είναι ο λόγος που γεννηθήκαμε, αδερφοί, και ήρθαμε πάνω στη γη αυτή. Ο Κύριος μας έδωσε την ευκαιρία, μας δίνει την ευκαιρία να ζήσουμε αιώνια κοντά Του, να επιλέξουμε από τη ζωή αυτή το αιώνιο μέλλον μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε μας δόθηκε να γνωρίσουμε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Είμαστε μακάρι γιατί έχουμε μάτια και βλέπουμε, αυτιά και ακούμε και μυαλό και καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε τα απλά πράγματα, αυτά που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι μορία. Αλλά όμως μέσα σε αυτή τη μορία του κόσμου κρύβεται όλη η σοφία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφοί, να μην χάσουμε ποτέ το στόχο μας, να μην ξεχάσουμε ποτέ την αποστολή μας και να μην χάσουμε ποτέ το βηματισμό μας. Να ξέρουμε πάντοτε ότι έχουμε στόχο. Έχουμε στόχο στη ζωή αυτή και στόχος μας είναι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Το όραμά μας είναι να αναλάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Είτε μας φαίνεται κοντά η μέρα αυτή, είτε μακριά, σημασία έχει ότι η μέρα αυτή έρχεται και τα σημεία φανερώνουν ότι είναι κοντά. Και το όραμα της Εκκλησίας, της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, είναι αυτό, η Εκκλησία να φύγει και να συναντήσει τον Ιμφίο της, να συναντήσει τον Κύριό της, τον Ιησού Χριστό στο Μεσουράνιο. Ο Κύριος θα μας αξιώσει όλους αδερφοί, όλους, να φύγουμε και να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριό μας. Θα διαβάσω λίγα εδάφια με τη χάρη του Χριστού από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, από το δεύτερο κεφάλαιο και το 8 εδάφιο, σελίδα 1087. Σελίδα Αποκάλυψης, δεύτερο κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Και προς τον άγγελο της Εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον, ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ως της έγινε νεκρός και έζησε. Εξέβρω τα έργα σου και τη θλίψη και την πτωχία, είσαι όμως πλούσιος, και τη βλασφημία των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά. Μη φοβούμε δεν εκ των όσα μέλης να πάθεις. Ιδού ο διάβολος μέλη να βάλει την άσεξη μόνης φυλακήν, για να δοκιμαστείτε. Και θέλετε έχει θλίψει 10 ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, και θέλω σου δώσει το στέφανο της ζωής. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ο Νικών δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Αμήν. Όταν ο λόγος του Θεού παρηγορεί, αδερφοί, έρχεται η ειρήνη του Χριστού με στις καρδιές των ανθρώπων του Θεού. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν φορές, υπάρχουν στιγμές όπου ο λαός του Θεού θέλει να ακούσει από τον Κύριο λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και ο λόγος που ο λαός του Θεού, αδερφοί, επιζητεί την παρηγοριά του Κυρίου είναι γιατί είναι αγωνιζόμενος και δοκιμάζεται. Η παρηγοριά του Κυρίου, αδερφοί, δεν είναι επιβράβευση των πράξεών μας, αλλά η παρηγοριά του Κυρίου είναι δύναμη για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα. Ο Κύριος απευθύνεται στις 7 εκκλησίες οι οποίες εδρεύουν στη Μικρά Ασία. Κάθε πόλη και μία εκκλησία. Σε κάποιες από αυτές ο Λόγος του Θεού φανερώνει το ξεκίνημά τους, το πώς ξεκίνησαν και τα χρόνια έχουν περάσει. Ο Απόστολος Ιωάννης γράφει από την Έφεσο το βιβλίο αυτό το 96 μετά Χριστό. Το έργο του Θεού έχει προχωρήσει, οι εκκλησίες έχουν συγκροτηθεί. Υπάρχουν επίσκοποι στις εκκλησίες αυτές οι οποίοι επισκοπούν και υπηρετούν τις ψυχές που ο Κύριος προσθέτει. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια έρχεται ο Κύριος να κάνει έναν απολογισμό και να φανερώσει στον άγγελο της κάθε εκκλησίας την κατάσταση του ποιμνίου, το οποίο ο άγγελος της εκκλησίας ποιμένει. Και ο απολογισμός, αδερφοί, τον οποίον κάνει ο Κύριος, έχει πολύ μεγάλη σημασία και οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να δίνουμε προσοχή όταν ο Κύριος ο ίδιος έρχεται να μας αξιολογήσει, γιατί ο Κύριος αξιολογήσεις του είναι απόλυτα ακριβής. Δεν θα πει τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτό το οποίο πραγματικά είμαστε και να εστιάσει πάνω σε αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουμε προκειμένου να ευαρεστήσουμε ακόμα περισσότερο τον Κύριό μας. Από τις 7 εκκλησίες, στις 5 ο Κύριος φανερώνει ελλείψεις, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες. Για τον Κύριο όμως όλες οι ελλείψεις έχουν την ίδια βαρύτητα. Και αν δούμε στην εκκλησία της Εφέσου, στην οποία ο Κύριος απαριθμεί πάρα πολλά και ωραία χαρακτηριστικά, τα οποία θα θέλαμε κι εμείς και σαν άνθρωποι του Θεού αλλά και σαν εκκλησία του Χριστού να είχαμε, αναφέρει μία έλλειψη η οποία σε εμάς φαίνεται πουσιώδης, αλλά όμως η έλλειψη αυτή είναι ικανή να κάνει τον Κύριο να κινήσει τη λιχνία της εκκλησίας αυτής. 2 εκκλησίες στέκονται στο θέλημα του Θεού. Είναι εκκλησία της Φιλαδελφίας και εκκλησία των Σμυρναίων. Και στην εκκλησία εδώ την οποία διαβάζουμε, αδερφοί, των Σμυρναίων, ο Κύριος έρχεται ακριβώς για αυτό το λόγο, για να παρηγορήσει, γιατί είναι μια εκκλησία η οποία δοκιμάζεται. Υπάρχει η εκκλησία αυτή μέσα σε ένα περιβάλλον εχθρικό. Υπάρχει βιωγμός, υπάρχει θλίψη, ο λαός του Θεού καταθλίβεται, είναι βαρύ το φορτίο του Λόγου του Θεού, είναι βαρύ το να πεις ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, ότι είσαι χριστιανός, υπάρχουν συνέπειες στους ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν τον Χριστό και η Εκκλησία του Χριστού διώκεται. Αλλά όμως έρχεται η ώρα, αδερφοί, να μιλήσει ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος μισθαποδότης. Θεός βλέπει τον αγώνα των ανθρώπων του. Πολλές φορές δοκιμαζόμαστε και αναρωτιόμαστε πού είναι άραγε ο Θεός. Γιατί δεν έρχεται ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί δεν έρχεται ο Θεός να σηκώσει το αδιέξοδο. Γιατί δεν έρχεται ο Κύριος να δώσει λύση στο πρόβλημά μου, ενώ βλέπει ότι αγωνίζομαι και πράγματι αγωνίζεσαι να κάνεις το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν έρχεται ο Κύριος να δώσει λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως, αδερφοί, ο Κύριος έρχεται να μιλήσει και να παρηγορήσει. Γιατί θέλει να δώσει δύναμη στην εκκλησία του. Θέλει να δώσει δύναμη στους ανθρώπους του προκειμένου να συνεχίσουν να αγωνίζονται και έχουμε δύσκολο έργο μπροστά μας. Ο αγώνας ο οποίος έχουμε να κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολος και για εμάς και για τις οικογένειές μας αλλά και για όλη την εκκλησία. Και όσο φτάνουμε προς το τέλος, αδερφοί, ο αγώνας αυτός θα γίνεται όλο και δυσκολότερος. Το έργο του Θεού θα δυσκολέψει. Η πορεία μας η πνευματική θα δυσκολέψει. Το μονοπάτι το πνευματικό το οποίο βαδίζουμε θα γίνει πιο στενό. Πιο θλιμμένη θα γίνει η οδός. Άλλωστε είναι γραμμένο, ο Κύριος έλεγε, αδερφοί, ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Εάν με δίωξαν και εσάς θέλους η διώξη, εάν με μίσαν και εσάς θέλους η μισήση, θα αρσείτε όμως, έλεγε ο Κύριος, γιατί εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και είναι γεγονός, αδερφοί, ότι στην πορεία μας πάνω στη γη αυτή, από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Χριστό, παρουσιάστηκαν και οι πρώτες δυσκολίες. Δυσκολίες πρωτόγνωρες για εμάς. καταστάσεις τις οποίες δεν τις είχαμε βιώσει και αν δεν ήμασταν άνθρωποι του Θεού δεν θα τις βιώναμε. Και βλέπετε αδερφοί, σήμερα ο κόσμος αναζητεί και επιζητεί την εύκολη οδό. Τον εύκολο δρόμο όπου υπάρχει δυσκολία, ο άνθρωπος του κόσμου τι κάνει, προσπαθεί να την αποφύγει. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους όλους να τρέχουν μέσα στην εκχύληση της αμαρτίας. Γιατί? Επειδή είναι δύσκολο να πεις όχι στην αμαρτία, τι κάνεις, παραδίνεσαι. Και άνθρωποι του κόσμου αυτό κάνουν. Επειδή είναι δύσκολο να αντισταθούν στις επιθυμίες τους και στα πάθη τους, παραδίδονται σε όλα αυτά τα οποία τους παρουσιάζονται. Αλλά όμως ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, καλείται να δώσει αγώνα σκληρό. Αφού οι μαθητές έφαγαν και χορτάστηκαν και είδαν την ευλογία του Κυρίου όταν ο Κύριος πολλαπλασίασε τα ψωμιά και τα ψάρια και χορτάστηκαν οι όχλοι. Αντί ο Κύριος να αφήσει τώρα τους μαθητές να χωνέψουν και να ξεκουραστούν και να απολαύσουν αυτό το ωραίο τραπέζι έχοντας μια όμορφη ξεκούραση, γιατί συνήθως μετά το φαγητό, αδερφοί, τι θέλουμε, να πάμε και να ξαπλώσουμε θέλουμε, να ξεκουραστούμε, να πούμε τι ωραία φάγαμε, τι ωραίο που ήταν το γεύμα μας, να ξεκουραστούμε και μετά να σηκωθούμε να συνεχίσουμε το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Αλλά όμως μετά από αυτή την ευλογία ο Κύριος ανάγκασε τους μαθητές να μπουν στο πλοίο. Και έχει σημασία, αδερφοί, να δούμε το περιβάλλον στο οποίο τους έστειλε. Δεν τους έβαλε στο πλοίο για να έχουν μια ωραία βαρκάδα. Δεν τους έβαλε στη θάλασσα να μπουν να έχουν έναν ωραίο περίπατο. Να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα στη λίμνη. Αλλά τους έβαλε στο πλοίο, αδερφοί, εν μέσω τρικυμίας. Τους έβαλε στο πλοίο για να κοπηλατήσουν και να κοπηλατήσουν σκληρά. Τους έβαλε στο πλοίο για να δώσουν αγώνα για να πάνε κόντρα στο ρεύμα. Και αυτό το έργο εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Ενώ μπορεί να έρχεται ο Κύριος με ευλογία πολύ, να χαιρόμαστε, να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού και να λέμε Κύριε, καλό είναι να είμαστε εδώ. Γιατί έρχεται ο Κύριος με ένα πολύ ωραίο τρόπο, μας επισκέπτεται, πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Έρχεται ο Κύριος, γεμίζει την καρδιά μας με την παρουσία Του, γεμίζει το μυαλό μας με το Λόγο Του. Απολαμβάνουμε όλο το μεγαλείο του Κυρίου στη ζωή μας και ξαφνικά με το που βγαίνουμε από το χώρο αυτό, καλούμαστε να δώσουμε μάχες, δύσκολες, σκληρές. Αλλά αυτή είναι η ζωή μας, αδερφοί. Αυτό είναι το περπάτημά μας, αυτή είναι η πορεία μας. Αυτή είναι η πνευματική μας συνέχεια. Έτσι θα συνεχίσουμε, αυτή θα είναι η ζωή μας μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Πολλές φορές νομίζουμε ότι θα έρθει ο Κύριος να μας ευλογήσει, θα λύσει όλα μας τα προβλήματα και θα απολαμβάνουμε μια πολύ όμορφη ζωή πάνω στη γη αυτή. Δεν είναι έτσι όμως, αδερφοί. Αλλά η πορεία μας επάνω στη γη αυτή θα είναι δύσκολη και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται δυσκολότερη. Γιατί αν ο Κύριος ερχόταν και μας έλυνε όλα τα προβλήματα και απολαμβάναμε μια πάρα πολύ όμορφη ζωή πάνω στη γη αυτή, δεν θα θέλαμε να φύγουμε να πάμε στον ουρανό, Τι να πάμε να κάνουμε στον ουρανό, αφού και εδώ ο Κύριος μας τα έχει όλα, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί να πούμε Κύριε έλα να μας πάρεις, αφού και εδώ στη γη όλα είναι τακτοποιημένα. Ο Κύριος φροντίζει για το φαγητό μας, για την υγεία μας, φροντίζει για την καλοπέρασή μας, φροντίζει για την ειρήνη μας, για την ψυχική μας ισορροπία, όλα μας τα έχει δώσει ο Κύριος. Δόξα στον Θεό. Αλλά αυτό όμως, αδερφοί, ομοιάζει με το σκοπό, με την οτροπία του όχλου. Γιατί οι όχλοι ακολουθούσαν τον Κύριο? Γιατί όλοι οι όχλοι συνέρεαν όπου πήγαινε ο Ιησούς και οι όχλοι από πίσω? Και μάλιστα ήταν τόσο ένθερμοι υποστηριχτές του Κυρίου, όπου σε τέτοιο βαθμό όπου οι Φαρισαίοι φοβόντουσαν να επιβάλλουν τα χέρια επάνω στον Ιησού. Γιατί? Φοβόντουσαν τους όχλους. Δόξα στον Θεό. Γιατί οι όχλοι ακολουθούσαν τον Κύριο? Γιατί ο Κύριος εξασφάλιζε φαγητό και υγεία. Για όλα αυτά τα οποία παλεύουν οι άνθρωποι σήμερα έξω, ο Κύριος τα χορηγούσε δωρεάν. Ήθελαν να φάνε, τους τάιζε ο Κύριος και περίσευμα. Ασθενούσαν, πήγαιναν στον Κύριο, τους θεράπευε ο Κύριος. Ήταν και ωραίο το κήρυγμα του Κυρίου, να πως θα περάσουμε όμορφα τη μέρα μας. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε να δουλεύουμε, δεν έχουμε ανάγκη να ανησυχούμε για το αύριο. Εδώ στον Ιησού θα πάμε και όλα είναι τακτοποιημένα, δωρεάν. Δόξα στον Θεό. Δεν είχαν καταλάβει όμως, αδερφοί, ποια είναι η συνέχεια, Γι' αυτό έτσι πλησίασε και κάποιος τον Κύριο με ενθουσιασμό, βλέποντας τον Κύριο, Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας, γιατί βλέπω ότι αξίζει πραγματικά. Αλλά δεν είχε καταλάβει το λόγο για τον οποίο αξίζει να ακολουθήσει κάποιος τον Ιησού. Γι' αυτό και μόλις ο Κύριος του εξέδεσε την πνευματική πραγματικότητα, η οποία δεν είναι τα θαύματα και ο χορτασμός του σώματος, αλλά είναι ότι οι αλόπεκες έχουν συφολαιά και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Αυτή είναι η πνευματική πραγματικότητα, αδερφοί, Και αυτή είναι η ζωή την οποία πρέπει να ζήσουμε. Μόλις άκουσε το λόγο αυτό ο άνθρωπος, μεταβολή 180 μοιρών και επέστρεψε από εκεί που ήρθε, δόξα στο Θεό. Γι' αυτό και οι όχλοι όταν βρέθηκαν σε ένα θέαμα απογοητευτικό για αυτούς, ποιο ήταν το θέαμα? Όταν είδαν τον Κύριο με το αγκάθινο στεφάνι, όταν είδαν τον Κύριο με τη χλαμίδα και να περιπέζεται από τους Φαρισαίους, όταν είδαν τον Κύριο σε αδυναμία να μην είναι σε θέση να τους προσφέρει αυτά τα οποία τους προσέφερε μέχρι εκείνη τη στιγμή, τι είπαν? Το Βαραβά απέλυσε, τον Ιησού σταύρωσε, δόξα στο Θεό. Εντελώς λάθος αντίληψη της πνευματικής εν Χριστώ Ιησού ζωής. Αλλά όμως αδελφοί, ο Κύριος ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος και σαφής. Προσέξτε αδελφοί τι έλεγε στους μαθητές του. Θα σας φέρουν σε συνέδρια, σε δικαστήρια, όχι για αδικήματα, για το όνομά μου. Θα σας θανατώσουν, θα σας βασανίσουν για το όνομά μου. Και στον Πέτρο τι είπε λίγο πριν αναληφθεί? Έδειξε, λέει, σε αυτόν με ποιον θάνατο έμελε να δοξάσει το Θεό. Όχι με ποια θαύματα, όχι με ποιο κήρυγμα, όχι με ποιες ενέργειες του Θεού, με ποιο θάνατο. Και εδώ είναι τώρα το οξύμορο σχήμα, αδερφοί, εμείς τι ζητάμε? Εμείς λέμε, Κύριε, έλα να μας θεραπεύσεις για να δοξαστεί το όνομά σου. Έλα, Κύριε, να μας ελευθερώσεις για να δοξαστεί το όνομά σου. Έλα, Κύριε, να λύσεις αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δεν λύνεται. Γιατί? Για να δοξαστεί το όνομά σου. Και καλό ζητάμε. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Δείχνει στον άνθρωπό του με ποιον τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο θα πεθάνει και πώς με το θάνατό του θα δοξάσει το Θεό. Δόξα στο Θεό. Και εδώ ο Κύριος απευθύνεται, αδερφοί, σε μια εκκλησία η οποία είναι ταλαιπωρημένη. Δεν είναι πεσμένη η εκκλησία αυτή. Είναι αγωνιζόμενη η εκκλησία. Ξέρω τα έργα σου. Ο Κύριος τα ξέρει όλα. Και τη θλίψη, όχι τη θλίψη που περνάς γενικά και αόριστα, τη θλίψη που έχεις επειδή σηκώνεις το Σταυρό του Χριστού. Επειδή σηκώνεις το φορτίο του Λόγου του Κυρίου. Το ξέρει αυτό ο Κύριος. Και την πτωχία σου, αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Είσαι πλούσιος. Τι ωραία παρηγοριά, αδερφοί. Να είσαι μέσα στη δίνη του κυκλώνα, να δοκιμάζεσαι από παντού και ο Κύριος τι να σου λέει? Εσύ να βλέπεις τον εαυτό σου ότι είσαι αδύνατος, ταλαιπωρημένος. Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και να σου λέει ο Κύριος, είσαι πλούσιος. Όπως πήγε στο Γεδεών, Πού πήγε ο Κύριος να επισκεφθεί τον Γεδεών? Ο Γεδεών ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επιζητούσε την παρουσία του Θεού. Αναπολούσε τις ημέρες που ο Κύριος επισκεπτούταν το λαό του και ήθελε να ζήσει τα ίδια κι αυτός. Δεν είχε συμβιβαστεί με την κατάσταση της υποδούλωσης του λαού του Θεού από τους Μαδιανίτες. Αλλά αναζητούσε την επέμβαση του Θεού. Και πήγε ο Κύριος και βρήκε τον άνθρωπο αυτόν να είναι κρυμμένος και να προσπαθεί να κοπανίσει λίγο στάρι για να χορτάσει την πείνα του, γιατί οι Μαδιανίτες τους είχαν πάρει όλη τη σοδιά. Και τι είπε ο Γεδεών όταν ο Κύριος πήγε και του ανέθεσε την αποστολή? Κύριε, εγώ είμαι αδύνατος, πεινασμένος, αποκαμωμένος. Και ως ξέρετε του παδερφή, είπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Και δεν εννοούσε τη δύναμη τη σωματική την οποία έχεις, αλλά τη δύναμη την πνευματική που έχεις μέσα σου. Γιατί αυτό το λίγο που θεωρείς ότι έχεις, ο Κύριος θα το κάνει πολύ. Η Εκκλησία των Σμυρνέων τι βλέπει? Είσαι φτωχή, ότι είμαι φτωχός. Ο Κύριος τι λέει? Είσαι πλούσιος. Και είναι ευλογία αυτό, αδερφοί. Να λέμε το λίγο και ο Κύριος να λέει όχι, είσαι πολύ. Το ανάποδο είναι το κακό. Να λέμε ότι είμαστε πλούσιοι, όπως ο Άγγελος της Εκκλησίας των Λαοδικαίων, ότι πλούτησα, είμαι πλούσιος, δεν έχω χρειά ουδενός, και να λέει ο Κύριος ότι είσαι φτωχός και ελεηνός και τυφλός και γυμνός. Αλλά εδώ η Εκκλησία λέει, Κύριε, είμαι φτωχός, και ο Κύριος τι λέει? Είσαι πλούσιος. Και τη βλασφημία των λεγόντων εαυτούς ότι είναι ουδέ τους ξέρω και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά. Μη φοβού, μη δε εκ των όσα μέλης να πάθεις. Και το ερώτημα εδώ, αδερφοί, είναι και άλλα, Κύριε. Καλά, Κύριε, εσύ λες ότι εμείς λέμε είμαστε φτωχοί. Εσύ ο ίδιος αναγνωρίζεις τη θλίψη την οποία περνάμε. Και αντί να μας πεις, Κύριε, ότι θα μας ελευθερώσεις, να μας πεις μη φοβάσαι γιατί εγώ θα στείλω το πνεύμα μου το Άγιο με πολύ δύναμη. Αντί να μας πεις, Κύριε, ότι θα συντρίψεις τον διάβολο στα πόδια μας. Αντί να μας πεις, Κύριε, ότι θα επισκεφθείς με μια μεγάλη αναζωπήρωση την εκκλησία μας. Εσύ λες, Κύριε, να μην φοβηθούμε από αυτά τα οποία θα πάθουμε κι άλλα, Κύριε. Δόξα στον Θεό. Είναι πορεία μας αυτή, αδερφοί. Κι άλλα, λέει ο Κύριος. Ο διάβολος θα βάλει κάποιους από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε και άλλο και θα έχετε θλίψη 10 ημερών. Δόξα στον Θεό. Και είναι γεγονός, αδερφοί, ότι για να μην πω όλες τις φορές, τις περισσότερες φορές, όταν είμαστε σε αδιέξοδο, σε δυσκολία και προσευχόμαστε ο Κύριος να μας ελευθερώσει, κατά ένα παράξενο τρόπο ο Κύριος έρχεται και βάζει και άλλο βάρος επάνω μας. Στενεύει ακόμα περισσότερο το δρόμο μας. Έρχεται ο Κύριος και βαραίνει, ας μου επιτραπεί έκφραση λίγο, το φορτίο που ήδη σηκώνουμε. Και απορούμε, γιατί, Κύριε, το κάνεις αυτό? Εγώ, Κύριε, περίμενα ελευθερία και ανταυτού τι βλέπω? Βαραίνει το φορτίο. Εγώ, Κύριε, προσεύχομαι για να με φέρεις σε μία περίοδο ευλογίας. Εγώ προσεύχομαι, Κύριε, για να με φέρεις σε ελευθερία. Και ανταυτού βλέπω ότι το μονοπάτι μου στενεύει ακόμα περισσότερο. Ποιος μπορεί άραγε, αδερφοί, να εξιχνιάσει και να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός? Εμείς σκεφτόμαστε με το δικό μας το μυαλό, και τι θα κάναμε εμείς αν ήμασταν στη θέση του Κυρίου. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε παιδιά, σκεφτόμαστε τι θα κάναμε εμείς στο δικό μας το παιδί, εάν βρισκόταν στην κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς τώρα και είχαμε τη δύναμη να το ελευθερώσουμε. Για σκεφτείτε, αδερφοί, την πορεία του Ιακώβ. Ο Ιακώβ ζούσε μια χαρά, είχε μια πάρα πολύ όμορφη ζωή, ξένιαστη, μέχρι τη στιγμή που πήρε τα πρωτοτόκια. Και τα πήρε τα πρωτοτόκια για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί τα επιπόθησε όσο τίποτα άλλο στη ζωή του. Το έβαλε στόχο. Έβαλε στόχο ο νέος αυτός να πάρει την ευλογία. Και ο Κύριος τον βοήθησε να εκπληρώσει το στόχο του. Γιατί? Γιατί όταν ζητάμε κατά το θέλημα του Κυρίου, ο Κύριος μας δίνει. Ίσως να μην μας αρέσει ο τρόπος τον οποίο μεταχειρίστηκε, σημασία έχει το αποτέλεσμα, τα πήρε. Και από τη στιγμή που πήρε την ευλογία του Θεού, από εκεί και πέρα μαύρησε η ζωή του. Η ανθρώπινη λογική τι λέει? Αγωνίστηκε να πάρει την ευλογία, τώρα ο Κύριος θα το έχει μια ευλογημένη ζωή με την οικογένειά του, τα παιδιά του, ένα ωραίο σπίτι, μια ήρεμη ζωή, ευτυχισμένα γεράματα και ένα καλό τέλος. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αδερφοί, όχι αργότερα, από εκείνη τη στιγμή, από τη στιγμή που πήρε τα πρωτοτόκια, έφυγε κυνηγημένος από το σπίτι του. Το κυνήγησε ο αδερφός του Ισάκ για να τον σκοτώσει. Πήγε στο Λάβαν, στο θείο του. Έκατσε 20 χρόνια. Τον κορόιδευε ο θείος του στο μισθό του. Του έδωσε γυναίκα αυτή που δεν ήθελε. Η γυναίκα που αγαπούσε. Πάνω στη γέννα του Βενιαμίν πέθανε. Ο Ιωσήφ που αγαπούσε. Έζησε 11 χρόνια με την ψευδέστηση, με το ψέμα ότι τον φάγαν τα θηρία. Δόξα στον Θεό. Τα παιδιά του, τα αγόρια του, τα άλλα, ήταν ένα όνειδος για αυτόν. Πληγή ήταν. Είχανε πολύ κακή μαρτυρία. Και ο ίδιος, αδερφοί, ομολογεί στο Φαραώ όταν σε ηλικία 130 ετών πλέον μαθαίνει ότι ο Ιωσήφ ζει και πηγαίνει και επισκέπτεται την Αίγυπτο, όταν τον ρώτησε ο Φαράω πόσο χρονών είσαι, τα χρόνια λίγες λέει και κακές είναι οι μέρες της παροικίας μου επάνω στη γη και τα χρόνια μου δεν έφτασαν τα χρόνια των πατέρων. Και δεν λέει μιλάει για 50 χρόνια, 130 χρονών ήταν. Λίγες και κακές οι μέρες της παροικίας μου. Το αποτέλεσμα όμως, αδερφοί, έμεινε ευθυγραμμισμένος στο θέλημα του Θεού. Είχε καταλάβει ποια είναι η αποστολή του και ποια είναι η πορεία του. Είχε καταλάβει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος του Θεού. Και το να είμαστε άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, δεν είναι μία απλή φράση. Δεν είναι μία προσφώνηση. Δεν είναι ένας λόγος ο οποίος βγαίνει αυθόρμητα από το στόμα μας. Αλλά το άνθρωπος του Θεού προσδίδει ιδιότητα. Και η ιδιότητα αυτή προσδίδεται, αδερφοί, από τον τρόπο ζωής μας. Γιατί το να είσαι άνθρωπος του Θεού μαρτυρεί ότι ζεις για το Θεό. Ότι είσαι χριστιανός μαρτυρεί ότι ζεις για το Χριστό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό πάντοτε απαιτεί αγώνα. Να μείνεις ευθυγραμμισμένος στο θέλημα του Θεού. Γιατί? Για να λέγεσαι χριστιανός. Όχι όπως λέγεται ο κόσμος, όλοι οι χριστιανοί. Αλλά να έχεις την ιδιότητα του χριστιανού. Να ζεις χριστιανική ζωή. Και συνεχίζει ο Κύριος, αδερφοί, στην εκκλησία αυτή. Αυτή είναι η παρηγοριά του Κυρίου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος παρηγορεί τις καρδιές μας. Εμείς θέλουμε την παρηγοριά να λέει ο Κύριος, εγώ θα σε ελευθερώσω. Αλλά ο Κύριος τι λέει, εγώ είμαι μαζί σου. Κύριε, περνάω δύσκολα. Τι θέλουμε να ακούσουμε, θα σε ελευθερώσω. Ο Κύριος τι λέει, είμαι μαζί σου. Στο μονοπάτι αυτό που περπατάς, εγώ σου κρατάω το χέρι. Εγώ είμαι δίπλα σου, δεν θα σε αφήσω. Μαζί θα το περπατήσουμε το μονοπάτι αυτό. Δεν σου λέει ότι θα σε ελευθερώσει, τι σου λέει, είμαι μαζί σου. Και πολύ μου αρέσει αυτό που είπε ο Κύριος μαθητές, αδερφοί, λίγο πριν αναλυφθεί. Δεν τους είπε μη φοβάστε, κανείς δεν θα βάλει χέρια πάνω σας. Εγώ είμαι μαζί σας, πάσα στα σημέρα στη ζωή σας, έως συντελείας του αιώνος. Και τώρα, αδερφοί, το ερώτημα είναι, τι θέλουμε. Θέλουμε να μας ελευθερώσει ο Κύριος ή θέλουμε ο Κύριος να είναι μαζί μας. Στο δύσκολο αυτό μονοπάτι που περπατάς. Και είναι δύσκολη η ερώτηση, γιατί άμα είναι το μονοπάτι είναι πολύ στενό, η αλήθεια είναι ότι πιέζεσαι, δυσκολεύεσαι πολύ. Έρχεται ο Κύριος και σε ρωτάει, τι θέλεις να σου κάνω, θες να σε ελευθερώσω ή θες να είμαι μαζί σου. Και είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή, αδερφοί. Αλλά να ξέρουμε ότι η ελευθερία που θα μας χαρίσει ο Κύριος δεν εγγυάται ότι θα είναι δίπλα μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολλοί ελευθερώθηκαν και σπατάλησαν την ελευθερία που τους χάρισε ο Κύριος και υποβλήθηκαν πάλι σε ζυγό δουλείας. Δεν ωφέλησε η ελευθερία, αντιθέτως κατέστρεψε. Δεν ωφέλησε η ελευθερία, αντιθέτως λειτουργήσε αρνητικά στους ανθρώπους τους οποίους ο Κύριος ελευθέρωσε επειδή οι ίδιοι του το ζήτησαν. Και εδώ ο Κύριος λέει, αδερφοί, και εδώ είναι τώρα το αποκορύφωμα της χριστιανικής ζωής. Γίνω πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σου δώσει το στέφανο της ζωής. Αυτό είναι κορονίδα, Πιστός μέχρι θανάτου. Και ο Κύριος, αδερφοί, το είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό. Σε όλους αυτούς τους όχλους που τον ακολουθούσαν, που πολλοί από αυτούς είχαν την ψευδέστηση ότι είναι μαθητές του Κυρίου. Του Χριστού είσαι, ναι, του Χριστού, του Χριστού είμαστε βέβαια. Όπου πηγαίνει ο Κύριος και εμείς, του Χριστού είμαστε. Και εσείς του Κυρίου και εμείς. Όλοι του Κυρίου, όλοι του Κυρίου είμαστε. Αλλά ήρθε ο Κύριος, αδερφοί, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί όλοι θέλουμε να λέμε ότι είμαστε του Κυρίου. Αλλά τι λέει ο Κύριος όμως? Όποιος δεν αρνηθεί τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα αδέλφια του, έτι και την εαυτού ζωή αν δεν αρνηθεί, δεν είναι άξιος να λέγεται μαθητής μου. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Θάνατος. Αυτό σημαίνει θάνατος. Δεν έχω βούληση, αλλά η βούλησή μου κατευθύνεται από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος, αδερφοί, έλεγε ότι αυτός που με αγαπάει, φυλάει τις εντολές μου. Και αυτός που φυλάει τις εντολές του Κύριου είναι ο πιστός μέχρι θανάτου. Και εμάς ο Κύριος, αδερφοί, μας κάλεσε για να νεκρωθούμε ως προς τον κόσμο αυτό και ως προς τις επιθυμίες του κόσμου αυτού. Γιατί για να φανεί η πίστη μας μέχρι θανάτου, δεν είναι ανάγκη να οδηγηθούμε στο απόσπασμα, αλλά εδώ φανερώνεται κατά πόσο θανατώνουμε τους εαυτούς μας χάριν του Χριστού. Προσέξτε, αδελφοί, πόσο εύκολο είναι να πέσουμε. Έρχεται μία επιθυμία, ένα ερέθισμα από τον κόσμο και παραβλέπουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού με σκοπό να εκπληρώσουμε την επιθυμία μας. Και πολλές φορές ο Λόγος του Θεού μας φαίνεται σκληρός. Γιατί? Γιατί νιώθουμε ότι λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την εκπλήρωση της επιθυμίας που έχει ανέβει στην καρδιά μας. Αλλά όμως, αδερφοί, όσο και αν θέλουμε να ωρεοποιήσουμε και να εξομαλύνουμε το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, είναι ναι και αμήν. Ο λόγος τον οποίο έχει να απευθύνει ο Κύριος για την Εκκλησία των Σμυρναίων είναι ακριβώς αυτός ο λόγος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Απόλυτα αληθινός. Ξέρω τη θλίψη σου. Ξέρω τα έργα σου. Την πτωχία σου. Είσαι πλούσιος. Ακριβώς, αδερφοί. Μη φοβηθείς από αυτά που θα πάθεις, γιατί θα πάθεις κι άλλα. Δεν κρύβει ο Κύριος. Ναι, θα πάθεις κι άλλα. Από τη στιγμή που πήρες την απόφαση να με ακολουθήσεις, θα πάθεις κι άλλα. Θα έχεις λείψει 10 ημερών και για να το αναφέρει αυτό ο Κύριος, δεν νομίζω ότι θα ήταν 10 μέρες οι οποίες θα πέρασαν εύκολα. Αλλά εσύ, εάν θες να λέγεσαι Εκκλησία του Χριστού και όχι μία οποιαδήποτε εκκλησία, αν θες να ονοματίζεσαι Εκκλησία του Χριστού, και αυτό, αδερφοί, θέλουμε να είμαστε, η Εκκλησία του Χριστού. Ένα πρέπει να κάνεις. Να γίνεις πιστός μέχρι θανάτου. Εγώ σου λέω τι πρόκειται να συμβεί. Σου λέω τι πρέπει να κάνεις και σου λέω και εγώ τι θα κάνω. Εσύ θα γίνεις πιστός μέχρι θανάτου και εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Δόξα στο Θεό. Ξέρετε, αδερφοί, όταν έρχεται ο Κύριος και μας φανερώνει το μέλλον το αιώνιο, όχι το μέλλον εδώ το επίγειο, αυτό το μέλλον γεμίζει την καρδιά μας, μας παρηγορεί. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος αυτός παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού. Τι θα περάσεις, 10 μέρες, ό,τι και να είναι θα περάσουν. Θα δοκιμαστείς, πόσο θα κρατήσει, θα περάσει. Ο καιρός περνάει, μα Κύριε δεν αντέχω, θα περάσει. Τι σου λέει ο Κύριος? Το στεφάνι της ζωής. Έτοιμο είναι. Είναι δικό σου. Και ποιος θα το φορέσει? Ο Κύριος. Εγώ, λέει, θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Δόξα στον Θεό. Ο Κύριος μας κάλεσε, αδερφοί, για να αγωνιστούμε. Από τη στιγμή που μας κάλεσε ο Κύριος, από εκείνη τη στιγμή ταχθήκαμε στο έργο του Θεού, ταχθήκαμε στην αποστολή αυτή την ωραία, την πνευματική, στην πορεία αυτή που οδηγεί στον ουρανό. Και η πορεία αυτή θα δυσκολεύει, αλλά Κύριος είπε, πολλοί είναι κυκλημένοι, ολίγοι οι εκλεκτοί. Και ο Κύριος, αδερφοί, επιθυμεί και γι' αυτό το λόγο μας κάλεσε, γιατί καθώς ξεκινήσαμε ως κυκλημένοι, μας κάλεσε να καταλήξουμε και εκλεκτοί για να πάρουμε από τον Κύριο το στεφάνι της ζωής. Και τώρα, ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Ο Κύριος μας εκθέτει το λόγο του με απόλυτη σαφήνεια. Δεν υπάρχουν σημεία τα οποία δεν είναι κατανοητά. Δεν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνει εδώ ο άγγελος της Εκκλησίας των Σμυρναίων. Ο Κύριος του δίνει έγκυρη και ακριβή πληροφόρηση. Και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Τώρα τι ανήκει στην Εκκλησία? Να ακούσει αυτά που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού. Και ο νικών δεν θα διηγηθεί αντί του θανάτου του Δευτέρου. Και η νίκη μας, αδερφοί, δεν είναι ο Κύριος να μας ελευθερώσει. Η νίκη μας είναι να τελειώσουμε το δρόμο μας επάνω στη γη αυτή και να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και ο Κύριος μας δίνει τα εφόδια και τα όπλα, γιατί στη μάχη αυτή ο Κύριος δεν μας έβαλε ανοχήρωτους, δεν μας έριξε άοπλους. Ναι, μεν είμαστε ως πρόβατα εν μέσω λύκων, αλλά μαζί μας είναι και ο ποιμένας ο καλός. Δεν είμαστε χωρίς ποιμένα, δεν είμαστε εκτεθειμένοι, είμαστε πρόβατα, αλλά έχουμε και τον καλό τον ποιμένα, ο οποίος λέει την ψυχή του βάλει υπέρ των προβάτων. Κύριος, αδερφοί, να μας ευλογήσει και να μας αξιώσει να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα. Να είμαστε αγωνιστές, ο χριστιανός είναι μαχητής. Δεν είναι λιποψυχός, δεν φεύγει, είναι μαχητής. Να αγωνιστούμε, αδερφοί, να συνεχίσουμε την πορεία αυτή στην έρημο για να αξιωθούμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν.